oyin bre ko oyle yare ko oyin bre ko oyle yare
Noaptea reginei. Scenariu radiofonic de Doina Pap, după volumul de amintiri, Reîntoarcerea reginei Maria Karađorđević, de Dragana Boșcović.
Alo, stimate domn.
Tovarășe.
Tovarășe, da. Alo, nu închideți, vă rog. Ascultați-mă un minut.
Tovarășul ambasador nu e aici și n-am ce să vă fac.
Știu că este la o recepție. Mi-ați spus, dar...
Dar.
Consider că a trecut suficient timp de când am depus cererea mea.
Așa, și?
Și n-am primit niciun răspuns.
O să primiți.
Tinere... Nu știu cum să vă spun.
Tovarășe,
da. Eu n-am de unde să știu când se va întâmpla. Și vreau să... Sănătatea mea e șubredă. Nu dorm aproape în fiecare noapte.
Da, și?
Asta n-ar trebui să vă intereseze. Dar aștept un răspuns.
Da.
E dreptul meu, cum e dreptul oricărei soții de a fi înmormântată alături de soțul ei. Vi se pare ciudat? Nu credeți la fel?
Da, se cunoaște solicitarea.
Da, dar eu nu solicit. Eu nu cer. Vă rog doar un răspuns. Cât mai repede.
La timp, da, la timp.
Ce înseamnă la timp? Cred că am așteptat suficient. Vă rog să dispuneți să se urgenteze. Un răspuns. Mă grăbesc și asta vi se pare ciudat. Vă rog să dispuneți să se urgenteze. Știu foarte bine, tinere, că nu avem aceeași cetățenie. Vreau doar ca Sandro și cu mine să fiu cu el într-o veșnicie, alături de el. E dreptul meu în calitate de soție.
Numele de familie.
Numele de familie nu are aici importanță. Nu știu ce să mai cred, dar ceva îmi spune că nu voi mai ajunge niciodată acolo. Am să însfârșesc zilele aici, în micul meu apartament de la Londra, străină, departe de cei dragi și singura, cu amintirile mele adunate în acest cufăr. Hârtii, documente, scrisori, cărți. În fiecare zi mai descoper ceva din trecutul meu. În primii ani după moartea lui, n-aveam decât un singur gând: să mă închid în casă și să visez la acele zile minunate petrecute împreună. Sandro, eu și copii. De câte ori se confrunta cu o situație dificilă care presupunea o decizie la care trebuia să cumpănească mai mult, Sandro se retrăgea la conacul oplenaț, în inima Sumadiei, leagănul familiei sale. Și Sandro redevenea pentru o clipă tânărul principe al Serbiei. când mă gândesc astăzi la Oprenaț. Văd doar un mormânt. Nu pot să-mi o iert, Sandru. De ce nu te-am oprit atunci? Călătoria aceea la Marsilia a fost o mare greșeală. Au fost și semne că nu trebuia să o faci. Când călugărul din Biserica Sfântul Nicolae, patronul marinarilor, unde am trecut să aprinzi o lumânare înainte de a te îmbarca pe Dubrovnik, când bătrânul acela, zăpăcit de apariția noastră, a început să tragă clopotele de înmormântare în loc de cele de sărbătoare, Doamne, trebuia să mă închipui. Deasupra capetelor noastre răsunau clopote tânguitoare de înmormântare. De ce atunci nu te-am oprit? De ce nu te-am implorat să nu pleci, să te duci direct la Paris? De ce? Voiai să îngenunchezi la mormântul soldaților francezi căzuți pentru Serbia. Stăteam sprijinită de digul de piatră de pe țărm și te priveam, iar tu mă priveai pe mine. Și am știut din clipa aceea, Sandro, am știut dinainte și n-am putut să fac nimic. Totul s-a sfârșit pentru mine din clipa aceea. Când am fost înștiințată mai târziu că nu mai erai, am simțit că știam deja că așteptasem această veste. Te-am rugat să-ți pui vestea, Antiglonț. Îți aduce aminte? De ce nu m-ai ascultat? O, Sandro, cât timp a trecut de atunci? O viață întreagă, lungă și pustie. Eram tânără, încrezătoare și îndrăgostită.
Din cauza sănătății mele a trebuit să accept să fac călătoria cu trenul la Paris. Așa mi-a poruncit stăpânul. Voi călători cu trenul, i-am spus asta domnului Pavici, care m-a întrebat de ce nu plec cu tine. Iar apoi ne-am luat rămas bun. Cobor scările pasarelei și deodată, nu știu de ce, am simțit că trebuie să fac asta. Mă întorc și mă opresc în fața ta.
Ce e?
Nu l-am salutat pe Pavici, comandantul navei. Ne vedem la Paris.
Ne vedem la Paris.
Atunci te-am privit pentru ultima oară. După aceea, mai târziu, credinciosul tău major dom Zecevici a vrut să spună prevăzător sub haina de amiral vestea Antiglonț. I-ai răspuns: n-ar fi rușinos, Zeco, doar plecăm în Franța la ai noștri. Doamne, de ce n-a fost să fie altfel? La Paris nu ne-am mai întâlnit. Sandro, tu știai, un om ca tine, cu un curaj atât de nebunesc, în ciuda avertismentelor unui atentat cert, ai plecat chiar și la Zagreb, aproape fără escortă. Te-ai plimbat ca un cetățean de rând și te-ai bucurat de întâlnirile cu oamenii. Tu, cel numit la Belgrad cu simpatie, nebunul ăla de muntenegrean, te-ai dus la moarte. A, tu ești Tommy? Bună seara, fiule. Uite, îmi aduceam aminte de plecarea lui tata la Marsilia și cum a refuzat să-și pună vesta antiglonț. Ție nu ți-a refuzat niciodată nimic. Tommy, îți aduce aminte când te-a întrebat tata, înainte de a pleca în Franța, ce vrei să-ți aducă? Trebuie să-ți aduce aminte, aveai deja 6 ani. Da, da, ai văzut că ți-amintești. Exact, i-ai răspuns că n-ai nevoie de nimic, doar să se întoarcă repede, să vă jucați în grădină. Dar într-adevăr, Tomiție nu-ți refuza Sandro nimic. Între voi doi era ceva mai puternic decât o relație tată-fiu. Era suficient să-i se spună: Tomislav vrea asta, ca să ți se satisfacă orice dorință. Așa a fost, Tommy. A fost, mi-aduc aminte bine. De ce mi-amintesc de toate acestea? Tommy, eu nu depăn amintiri, eu le retrăiesc. N-am uitat nicio clipă. Petru, tu, Andy, tata și cu mine, cum aș putea să uit? Dar tu? Tu ți-aduci aminte? Și pe mine mă doare, Tommy, dar uitarea mă doare mai mult. Micul Alexandru te-a sunat? Salută-l, să fie un bun ostaș ca și bunicului. Te-a sunat și Petru. M-a sunat și pe mine acum câteva zile. Legăturile telefonice transoceanice sunt îngrozitoare, într-adevăr. Cu greu mi-am dat seama că era el. Întreba și de tine și de Andy. Andy e bine? Și merii voștri la fel? Ne vom vedea în curând, Tommy, sărute pe copii. O, Doamne Dumnezeule, cum am reușit să devenim o familie tristă de emigranți? Unde s-au dus zilele acelea minunate? Tommy, da, toate acestea n-ar fi trebuit să se întâmple. Eu n-am fost niciodată iubit aici de unde-mi trag rădăcinile. Nu-mi place emigrația, Tomislav. Mă face nefericită și a noastră, dar și a lor. Știu, fiule, știu că ți-am povestit asta de atâtea ori, dar e noapte. Iar eu aștept, mi-au promis de la ambasadă. Sărută-i din partea mea pe copii. Dacă dă Dumnezeu, voi afla în noaptea asta. Nu pot să dorm ca de obicei. Bineînțeles că am luat medicamentul. Noapte bună, puiule. Să te ajute Dumnezeu și pe toți ai noștri, oriunde ar fi.
În calitatea mea de mamă fericită, prin nașterea, în urmă cu câteva zile, a celui de-al nouălea fiu, îngăduiți-mi, maestatea voastră, ca femeie sărmană ce sunt, să rog pe maestatea voastră să acordați, prin clemența înălțimii voastre, atenție față de cel de-al nouălea fiu al meu, trimițându-mi cele trebuincioase de care duc lipsă pentru un nou născut. Mulțumind anticipat maestății voastre, mă rog cu sârguință celui de sus pentru sănătate și viață fericită maestății voastre, precum și a căminului regal. Mara Radkovici Acimova, satul Banievții, districtul Trebinski.
Câte asemenea mame erau! Dacă fericirea mea maternă s-ar înmulți cu numărul întreit al fiilor Mariei, cât de mare ar fi fericirea mea!
Doar o mamă poate înțelege o asemenea fericire. Sandro și cu mine ne bucurăm de fiii noștri, ca orice familie. Băieții noștri cresc vesel și liber. Se joacă împreună cu ceilalți copii sârbi, învață de la ei toate năzbâtiile pe care le face orice copil. Iar eu veghez asupra lor. Sunt mândră și bucuroasă și nimic nu-mi pare greu. Îi cresc, îi hrănesc, Îi îmbăiez, îi răsfăț. Mă copleșește un sentiment de fericire deplină când îi văd dormind în semi-întunericul camerei lor. Doar o mamă știe ce înseamnă fericirea și pacea camerei copiilor de cum se lasă înserarea. Doar familiile fericite cunosc acest sentiment. Iar toate familiile fericite, spune Tolstoi, seamănă între ele. Iar de cele nefericite, se spune că sunt foarte diferite între ele.
Să trăiești acele clipe de fericire face ca mai târziu, când acestea dispar, să poți să supraviețuiești, să-ți continui viața de acolo de unde s-a întrerupt, să nu te copleșească durerea. Mai târziu, când ne-am despărțit, când Sandro n-a mai fost, atunci când nici Petru n-a mai fost cu noi, Tomi, Andy și cu mine am încercat să mimăm micile noastre sărbători de familie. Petru venea în vizită și noi ne străduiam să fie totul ca altă dată. Și aproape că reușeam. Doar că atunci...
Sandro se hârjonește cu băieții ore în șir, iar eu mă simt protejată, fericită, ca și când sunt eu însă în copil și mă aflu aici, în România, împreună cu părinții, frații și surorile mele, fără griji, fără griji. Mama, o femeie neobișnuit de frumoasă. Mi s-a părut dintotdeauna ca o divă de cinema, Regina Maria a României. Părul lung, blond, statura impunătoare, excelând în îmbrăcăminte extravagantă. Nepoata reginei Victoria a Angliei face tuturor o impresie puternică de frumusețe, de strălucire. E ca o muzică. Organizează în casa noastră la palat serate de neuitat. Lume multă, corp diplomatic. Surorile mele, Elisabeta și Ileana, frații mei, Carol și Nicolae, și mezinul, Mircea.
Pietul nostru frate, pe care l-am pierdut când împlinise de-abia 5-6 anișori. Și astăzi îmi mai aduc aminte de frățiorul Mircea. În toate momentele de transformări cruciale din viața mea de femeie, mamă, soție, de rege, gândurile mele se întorc fără să vreau spre Mircea. Și durerea aceea cumplită când l-am pierdut se adaugă de fiecare dată la altă durere. Atunci trebuie, într-un fel, să o iei de la capăt, să depășești durerea și să mergi mai departe. Regina Maria, mama, cunoștea protocolul de la curte. S-a desprins cu greu de influența și de mâna de fier întruchipată de regulile severe ale bunicii mele Carmen Silva, care, iată, în personalitatea sa exuberantă, a îmbinat simțul pentru ordine impecabilă și talentul de a scrie literatură ușor romanțioasă. De câte ori ieșeam în lume oficial, ca familie regală, toți eram îmbrăcați în port popular, de la cel mai în vârstă până la cel mai tânăr. În familia noastră, tradiția nu numai că se respecta, dar se și adora. Toate acele obiecte mărunte din folclorul românesc doream să le smulgem uitării, folosindu-le și acordându-le importanță. Am păstrat mereu în cufărul meu o ie populară românească.
Româna, franceza, engleza, germana și mai târziu limba sârbă. Totul se amestecă în capul meu. Fiecare limbă are locul ei. Limba română, copilăria. Engleza, legată de familia mamei. Germana, de cea a tatălui. Franceza, o vorbim acasă cu diplomații. Iar limba sârbă înseamnă Sandro și copii.
Și atunci când, îmbrăcați în costume populare, participam la marile parade din București, ne prezentam călare.
Echitația e pasiunea mea. Regret că sunt obligată să călăresc în public așa cum călăresc femeile, cu picioarele pe aceeași parte. L-am rugat o singură dată pe tata să-mi permită să călăresc în public așa ca bărbații. Singură. Nu mi-a permis. Ce mai călăream când eram singură? Carmen Silva avea în el un moștenitor de nădejde.
Când ești tânăr și faci parte dintr-o familie fericită, atunci chiar și marile cataclisme mondiale ți se par firești și participi într-un fel logic, ca o parte organică a acestora. După o tinerețe idilică, împlinită de interes pentru știință, mai ales fizică și chimie, de înclinații spre pictură și sculptură, a venit războiul mondial și eu mi-am găsit natural locul în spitalele pentru răniți, înființate de mama mea, în care mama, surorile mele și cu mine lucram ca surori medicale până la epuizare. Tinerețea aruncase peste toți acei ani un voal transparent. Iar eu îmi aduc aminte de toate acestea, chiar și de moartea lui Mircea, ca printr-un voal însorit și strălucitor. Trăiam ca o copilă, pură și iluminată de fericirea familială. Atunci a apărut Alexandru.
Mama a refuzat hotărât să-mi spună cu cine o să mă mărit. Cineva s-a străduit să aducă vorba la o cină festivă de regele Alexandru. Era tânăr, un adevărat erou care își unificase țara, conducându-și armata prin războaie, adorat de popor. Doar că regele era foarte însingurat și trist. Nu merita acest lucru.
Aveți o grădină superbă în jurul palatului.
Într-adevăr, are mulți arbori exotici.
Mi-ar face o deosebită plăcere să o vizitez. Vreți să mă conduceți, principesă Mignon?
Cu mare plăcere.
Doamne, ce plimbare a fost! Ne-am plimbat și am stat de vorbă. Sandro și cu mine am vorbit împreună franțuzește până la sfârșitul vieții noastre, deși era indiferent dacă vorbea sârbește ori franțuzește. Eu am învățat mai târziu sârbește pentru copii, pentru că doream să știu limba poporului cu care trăiam. A fost o plimbare lungă, pe parcursul cărei am aflat aproape tot unul despre celălalt. Așa, foarte firesc, ca doi tineri care se întâlnesc pentru prima oară. Cum a fost plimbarea, Mignon? Ce impresie ți-a făcut regele? M-a întrebat mama. E foarte inteligent și vorbește splendid franțuzește, i-am răspuns, și m-a întrebat dacă vreau să mă mărit cu el. Și tu ce ai răspuns, dragă Mignon? Mai zise regina. Că da.
parcă totul e un vis. Un grup de fete mă întâmpină la intrarea în Belgrad. Le văd de departe, de pe puntea iahtului. Ca un buchet de flori stau pe mal și flutură mâinile, iar pletele și rochiile lor se umflă de vânt. Le răspund la salut. Sunt cuprinsă de o tulburare inexplicabilă, dar mă topesc în privirea lui Sandro, în zâmbetul lui blând și blajin.
Străbunica mea, regina Victoria Angliei, a fost singura din familia noastră care a mai cunoscut o asemenea iubire. Își iubea soțul cu atâta ardoare încât după moartea ei n-a vrut să fie înmormântată la catedrala Westminster. A lăsat scris: regina dorea să fie înmormântată lângă soțul ei. Dar eu îmi voi dormi oare vreodată somnul de veci alături de Sandro? Dacă dă Dumnezeu, voi afla în seara aceasta. Alo?
Da.
A venit domnul ambasador?
Nu, tovarășul. Ambasador n-a venit.
Mă iertați tot dumneavoastră. Credeam că ați reușit să-i vorbiți.
Da, despre ce?
Dar v-am rugat, știți, pașaportul meu.
Ah, da, da, cu solicitarea.
Vreau să-mi văd soțul.
Mortu?
Vreau să mă repatriez. Vă rog, sunt bolnavă. Alo, Andy, tu ești? Nu, nu dorm. Știu că e târziu, așteptam. De ce ai sunat? Ești bine? Andy, da, încă mă mai doare. Da, ficat-o, așa spun doctorii. Nu fi îngrijorat, fiule, n-am insomnit din această cauză. Pur și simplu nu pot să dorm. Odată cu Annie, somnul se duce, puiule. Ce face Petru? Salută-l dacă te sună. Dumnezeu să te aibă în pază, Andy. Noapte bună, puiule. Alo, alo, Andy. A închis. Vroiam să te întreb, da. Îți aduce aminte? N-aveai încă 5 ani și ai spus unei doamne de companie, ținând ușa, doar după dumneavoastră. Mi-am adus aminte de asta acum câteva zile, atunci când am văzut o aglomerație cumplită la intrare într-un magazin. Și atunci m-am gândit la tine. Cum țineai tu ușa unei doamne de companie? Domnișoara Bela, eram la țară, în casa noastră de la țară. Dacă m-ar vedea Bela în ce casă locuiesc aici acum. Apartament regal, 2 camere și o bucătărie. Mulți englezi, oameni de rând, trăiesc astăzi mult mai bine. Nu, nu cred că mă doare ficatul. Nu, nu, fiule. Cred că e vorba de o altă durere. Când te doare sufletul, nu mai poți. Nu pot. Dar, Andy, ascultă-mă. Viața merge mai departe.
Sunt în ultimele zile de sarcină. Era cât pe aici să o încurc, tocmai din cauza acestei vieți simple în familie. Doctorii mă sfătuiesc să merg mai devreme la culcare înainte de a naște. Sunt însărcinată cu primul copil, cu Petru. Bunica mea, Carmen Silva, o persoană extrem de riguroasă, și mama mea, Regina Maria a României, au în mine o moștenitoare de nădejde. Zis și făcut. Plec după cină la culcare, pe un coridor lung din palat care duce în dormitorul meu. E noapte și, pentru că știu drumul, n-aprind lumina. Pot să merg pe întuneric. Da, da, de obicei imaginea care există despre palate e că totul strălucește, scânteiază și că totul iradiază lumină și bogăție. Nu, noi trăim simplu. Aș spune chiar modest, pe măsura omului obișnuit. Aprindem lumina când intrăm în cameră și o stingem atunci când ieșim, ca toată lumea. Și merg așa, de-a lungul acelui coridor întunecat, umblu deja greoi înainte de o naștere iminentă. Port moștenitorul tronului și acest lucru mă împovărează mai mult. Când, din spatele unei draperii, apare în fața mea o siluetă înveșmântată din cap până în picioare, în niște ceașafuri întunecate, cu mâinile ridicate.
Sandro a venit în fugă și toți ceilalți s-au adunat în jurul meu. A fost de fapt cineva care a vrut să facă o glumă, pur și simplu. În alte condiții ar fi fost o farsă. Dar așa putea să se fi terminat chiar tragic. Atunci, cu voia lui Dumnezeu, l-am născut pe Petru. În ziua aceea de 6 septembrie 1923, totul în jurul meu era strălucitor, vesel și înfloritor. Sandro era în culmea bucuriei. Paul și Olga se căsătoreau, iar mireasa, după tradiție, îl ținea în brațe pe micuțul Petru. Bebelușul creștea, iar noi toți ne bucuram. Mai târziu, cei trei fii ai noștri, Petru, Tomislav și Andrei, cu cei doi ai lui Paul, Nicolae și Alexandru, au format un grup gălăgios care a legat și mai mult familiile noastre. Botezul lui Petru și nunta Olgei cu Paul s-au suprapus și ne-au unit și mai mult. Nu știu ce m-aș fi făcut fără cufărul meu cu hârtii. Aici e toată viața mea. Totul e scris aici, în scrisori, în hârtiile astea. Asta ajută să nu fim uitați. Să nu uităm.
Ierul se clas la miții prin bâșchii mămii.
Sunt atât de mulți copii sărmani în Serbia. Iar eu vreau, doresc cu ardoare să fac ceva folositor. Bun, bun și frumos pentru toți. Datoria mea principală, dar și marea mea plăcere, e să vizitez școlile, să văd cum învață acolo copiii și cum trăiesc. Iubesc acele căpșoare care stau în rând și așteaptă să-i salut.
Cântecul lor era pentru mine cea mai frumoasă muzică izvorâtă din glasurile lor de copii nevinovați.
Și copiii mei cântă, iar eu ador glasul lor ca un ciripit de păsărele. De ziua mamei e mare sărbătoare. Îi invit pe cei mai mici, pe cei buni la învățătură și le organizez o serbare. Le ofer daruri. Fiecare copil vine la mine și îmi leagă picioarele cu un șnur. Așa e obiceiul. Așa fac și acasă cu mamele lor. Le ofer dulciuri, fructe, nuci. Tomislav și Andrei mă dezleagă pentru ca următorul copil să mă lege din nou și tot așa. Ne bucurăm mult la această sărbătoare tradițională. Ochii copiilor strălucesc. Sunt fericiți, ai mei și toți ceilalți.
A, dumneavoastră sunteți, domnule Acimovici. Îmi făceam și eu ordine în hârtii. Nu știu. Stimate domn, nu pot. Și Sandro îmi spunea adesea ca pe cel mai mare compliment: tu ești o adevărată balcanică. Nu, nu, nu vreau nici să justific, nici să acuz. S-o facă timpul, istoria care va veni, fără ajutorul meu. Noapte bună! De ce l-aș justifica pe Sandro pentru intenția sa evidentă de a susține unitatea Iugoslaviei? Atunci aș fi obligată să spun și ceea ce cred eu despre ceea ce îi se pune în cârcă lui Paul, despre intenția sa evidentă de a evita vărsarea de sânge. Își imaginează oare cineva cum s-a simțit Sandro în ziua aceea? Glorioasele drapele sârbești de la Cumanovo și Bitolia, care dădeau curaj oștirii sârbe în timpul retragerii prin Albania, au fost arborate în biserica de la Oplenaț, pentru ca apoi cel sârbesc să fie înlocuit de drapelul iugoslav, despre care sârbii afirmă că n-are o istoria sa. Era oare vreun sârb care să nu fi fost atunci rănit în inimă? Nu se punea oare într-un fel punct istoriei Serbiei? Doar convingerea că acel sacrificiu era la fel de mare atât pentru rege cât și pentru ei a determinat ostașii să accepte. Era 6 septembrie, aniversarea lui Petru al nostru. După ce a trecut în revistă trupele sale, Sandro a mers personal să înlocuiască drapelele. Avea ochi în lacrimi. Astăzi consider cu toată responsabilitatea că Sandro a fost un vizionar. Era în stare să-și sacrifice propriile vocații pentru interesele țării. Asta aș scrie în memoriile mele despre Sandro. Cum aș fi putut eu, soția și tovarășa lui de drum, să gândesc altfel?
Băieții cresc, noi îi iubim. Ei ne iubesc? Avem copii, ne avem unul pe celălalt, o familie minunată. Călătorim, avem prieteni peste tot. Sandro își găsește timp să fie alături de noi. E atent și sensibil. Vizităm împreună mănăstiri, școli. Suntem credincioși, asta nu înseamnă habotnici. Credem ferm în superioritatea, ori cel puțin în egalitatea, valorii culturii și artei bizantine. În această credință, Sandro e un adevărat sârb. Ceea ce nu e popular și național nu poate fi superior. Susținem folosirea alfabetului chirilic, predăm pentru stilul arhitectonic bizantin. Din nefericire, n-a fost suficient de sprijinit de clerul ortodox. Adeseori ignorant, lipsit de ambiții. Erau printre ei oameni valoroși, dar constituiau o minoritate. În copilăria și tinerețea mea, eforturile părinților mei, ale regelui Ferdinand de Hohenzollern al României și ale mamei mele, Regina Maria, erau ca să păstreze ceea ce aparținea patrimoniului popular românesc. De aceea ne îmbrăcau un port popular pentru a demonstra că era lucrul cel mai de preț, cel mai frumos și cel mai bun. Pentru mine era deci imposibil să văd icoane afumate de lumânări în biserici. Iubeam acele icoane. Eram o adevărată balcanică, spunea Sandro.
De ce oare acum, în această clipă, când sunt dureros de conștientă că totul s-a terminat, de ce tocmai acum îmi aduc aminte de Pașa Kemal? Atât de diferit de Sandro, dar un patriot atât de însuflețit, ambițios și dinamic. Sandro vorbea mereu cu simpatie despre Kemal Atatürk. Se înțelegeau perfect. Se vorbea chiar, îmi aduc aminte bine, despre un proiect comun privind planul unei convenții militare și a unui tratat secret între cei doi, în care figura și un amendament privind independența austriacă. După cum spuneam, Sandro vorbea despre Kemal cu multă simpatie. Îl considera un om genial care înțelege cerințele timpului. Personalitatea lui Kemal e făcută din fapte grandioase, spunea Sandro. Face parte dintr-o rasă nobilă, iar istoria Turciei stă mărturie. Mi-a rămas o amintire minunată de la o recepție oferită în cinstea noastră la Istanbul.
După cina servită cu tacâmuri de aur, care a durat aproape 2 ceasuri, jucăm poker, Kemal, Sandro și cu mine, până spre miezul nopții. Pașa Kemal e vesel, îl îmbrățișează pe Sandro, ne acordă o atenție deosebită. Apoi ne conduce până la iahtul nostru. E o noapte superbă și Kemal e un adevărat pașă. El și Sandro au o energie incredibilă. Sunt ca doi adevărați bărbați de stat. Prietenia lor e însă simplă. Ea ține loc de orice.
Pentru tot ceea ce avea să dispară în curând, dar amintirea aceea îmi recorește sufletul și îmi dă putere. Când a aflat pașa Kemal de moartea lui Sandro, a poruncit să-i fie adusă în cabinetul său măsuța la care jucase poker cu răposatul rece. Apoi s-a retras și n-a mai ieșit din birou în seara aceea. Sandro se pregătea de drum. Ținea morțiș să viziteze cimitirul unde erau mormântați ostașii sârbi ce luptaseră la Salonic. Se îmbarcă pe contratorpilorul Dubrovnik să traverseze marea. Discutam despre uniforma ce o va purta la Marsilia. Insist să îmbrace uniforma de amiral.
Dar e o uniformă în care nu mă simt confortabil. Epoleții mă obligă să țin gâtul întins.
N-ai dreptate, Sandro. Uniforma de amiral îți vine ca turnată. Dar mie mi se pare că tu te simți bine doar în uniforma militară de război.
Ultima ta fotografie în uniformă de amiral a fost apreciată de toți ca una dintre cele mai reușite. În ultima vară, sănătatea lui e șubredă. Cântărește abia 49 de kilograme. E obosit, i-a spus unui văr apropiat.
Aș fi vrut să mă fi întors deja.
Îl conducem pe nava Dubrovnik, Paul, Olga și cu mine. În drum trecem pe la noua vilă din Milocer. Totul e învăluit în umbră. Trecem și pe la mănăstirea Sfântul Sava.
Asemenea capitanilor de cursă lungă din Boca, am vrut să vizitez această biserică, să aprind câteva lumânări, să mă rog lui Dumnezeu să mă ajute până la debarcare.
Doamne, ce mai e și asta? Trag clopote de mormântare. Din greșeală, în loc de sărbătoare. Sandro și-a rămas bun de la mine. Îmbrățișează pe Olga și dă mâna cu Paul. Pe curând!
Cine știe?
Mă întorc pe pasarelă ca vrăjită, nu știu de ce.
Ce e cu tine, Maria?
Am uitat să-i urez capitanului călătorie plăcută. Dau mâna cu Pavici și cobor de parcă n-am picioare. Nava Dubrovnik iese în larg. Sandro stă lângă babord și mă privește.
Ne vedem la Paris.
Eu stau pe mal, sprijinită de digul de piatră. Ne privim. Privim. Nava Dubrovnik dispare în largul mării. Mă pregătesc de călătoria cu trenul.
Ministrul curții antice mi-a povestit mai târziu la Paris tot ce se întâmplase. A fost un atentat la Marsilia, Domnul Bartu, ministrul francez al afacerilor externe, a fost și el grav rănit. Și generalul George. Au fost ucise câteva femei. Regele însuși a fost atins de gloanțele acelor criminali. Mortal. Nu s-a chinuit. A murit la datorie. O moarte demnă. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că atentatul n-a avut loc la Zagreb, Sofia. Oare poporul aflase de această tragedie? Cum o să-l mai jelească? Trebuia cât mai repede cu putință să fie aduse rămășițele pământești ale monarhului lor. Oamenii așteptau acasă, aveau drept la acest lucru, dar fiul meu din Anglia, mama mea, regina Maria, trebuia să-l înștiințeze. Petru era foarte legat de bunica lui. Îi puteți trimite o telegramă? Era greu să privești durerea bătrânului majordom al lui Sandro Zecevici, care n-a părăsit sicriul stăpânului său până în ziua înmormântării. Ministrul curții, Antici, a dispus să nu fie îndepărtat nici din cortegiul funerar, nici în timpul slujbei de înmormântare ținută în aer liber la Zagreb și Belgrad și nici în timpul înmormântării. Și-a urmat stăpânul mergând alături de domnul Antici, sprijinindu-se de afetul tunului cu care se transporta sicriul. A fost în slujba lui Sandro mai bine de 30 de ani, încă de pe timpul când își petrecea zilele și nopțile îngrijindu-l pe tânărul principe care se îmbolnăvise de tifos. Zeca. Toți îl iubeau foarte mult. Zeca, un bătrân, un țăran încăpățânat, superstițios și credincios.
Înțeleg perfect durerea lui Zeca. La fel de deznădăjduită sunt și eu. Trebuie însă să mă gândesc la copii. Pentru Petru, vestea e un adevărat șoc. Doar tata poate să fie rege, plânge bietul de el. Tommy și Andy au înțeles dragostea pe care le-am dăruit-o eu și Sandro. Făcuse tot ceea ce eu nu puteam în clipele acelea să fac. Am rămas singuri. În mormântarea, o mare de suspine. Mulți sărani vin pe jos la Belgrad, aproape 100 de kilometri. Germania trimite o coroană de aur cu următoarea inscripție. Armata germană copleșită de durere, adversarului ei istoric. Sicriul e așezat în sala festivă a vechiului palat, decorată funebru, cu o cruce albă, simplă la căpătâi. Trupul lui Sandro pe jumătate acoperit de drapelul național și străjuit de 6 lumânări aprinse. Un preot în spatele crucii citește în șoaptă rugăciuni. Zeca stă doborât de durere și plânge încet. În timp ce mulțimea de oameni trece în fața catafalcului, ofițerii și ostașii suspină. Lângă mine stau mama și Petru. De o parte și de alta a catafalcului 6 ofițeri, câte 3 de fiecare parte, ținându-și în față săbiile, cu vârful sprijinit de pământ. Lateral de strajă, pe 2 rânduri, corpul de gardă, cu capetele plecate și puștile lăsate în jos. Toți stau încremeniți și singurul semn de viață sunt lacrimile ce li se scurg pe obraj.
În cele 3 zile de doliu național, poporul îndurerat a trecut prin fața sicriului. Slujba de mormântare este ținută de Varnava, patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe, din dorința de a aduce un ultim omagiu unui om măreț și viteaz, ai cărui dușman n-au găsit altă cale de a-l înlătura decât să-l ucidă. Sunt prezenți ducele de Kent, Carol regele României, Kiril prințul Bulgariei, Paul prințul Greciei, Anton ducele Austriei, Lebrun președintele Republicii Franceze, mareșalul Pétain, ducele de Spoleto moștenitorul tronului italian, mareșalul Göring, membrii cabinetului ai senatului și ai camerei deputaților, general și amirali, înalte fețe bisericești, mulți prieteni de familie ai lui Sandro, marșul funebru de Wagner din Amurgul Zeilor. Se aud cum bat tânguitor clopotele bisericilor, cortegiul funerar se îndreaptă încet spre cimitir, pe străzile principale ale Belgradului, de-a lungul cărora mulțimea de oameni stă în genunchi kilometri întregi. Îmi aduc mereu aminte de această imagine. Mareșalul Göring își părăsește locul și aduce un înalt omagiu militarului inamic, mergând în fața coloanei de soldați germani în pas de defilare.
Sunt lângă micuțul Petru. Poartă o căciulă cu pană de șoim. Privește drept în față drapelele, ostașii. Sub îmbrăcămintea de doliu port o decorație. Merg în urma sicriului lui Sandro. Se hotărâse să nu cânte fanfara. Dar iată că ostașii regimentului 150 se așează în formație. În fruntea lor, în fața fanfarei, e șeful de orchestră. Face semn cu bagheta și orchestra începe primele acorduri din marșul funebru. Cântecul de înmormântare ne sfâșie inima. Undeva la intersecția cu hotelul Londra încep să-mi pierd cunoștința. Simt că mă voi prăbuși. Nu mă mai țin picioarele. Totul mă trage în jos. Aud un răcnet. Micu Petru în uniformă de șoim cu panderola neagră la braț întinde mânuțele să mă ajute, să mă susțină. Găsesc resurse să-mi revin. Mânuța lui Petru rămasă suspendată în aer. Nu am putere să o prind. Oplenaț, locul natal al regelui. Biserica albă se ridică deasupra câmpiei în jurul topolei. Avioanele zboară, clopotele bat. Sicriul e purtat de țărani din sat și e depus în mausoleu.
Mauzoleul pe care Sandro l-a dorit o sinteză artei medievale sârbe. Interiorul clădirii din marmură albă este acoperit de fresce, de mozaicuri multicolore, reproduceri de fresce din vechi mănăstiri sârbești.
Rămânem singuri, familia și mareșalul Pétain. Sandro este coborât în criptă. Nu mai pot să mă abțin. Sandro!
sunt rău.
Totul se învârtea în jurul meu ca un vârtej. Știu că după aceea mă aflam în mașină și micul meu Petru mă mângâia pe mână. Bietul meu copilaș. Eu, Petru al doilea, preluând tronul regatului Iugoslaviei, precum și toate îndatoririle regale, jur în fața lui Dumnezeu că voi apăra înainte de toate unitatea națiunii, independența, integritatea teritorială a țării noastre, că voi domni conform Constituției și legilor în vigoare și că scopul oricărui act al meu va fi cel de bunăstare a neamului meu. Așa să mă ajute Dumnezeu. Amin. Când a fost
vă încredințez Iugoslavia.
Alo? Alo? Alo, sunteți la aparat? Alo? Alo? Aici ambasada. Pașaportul n-a fost aprobat.
Regina Maria, Mărioara, a murit la 22 iunie 1961 la Londra. Și nu s-a mai întors niciodată în Iugoslavia, nici măcar pentru a dormi somnul de veci alături de soțul ei, regele Alexandru Karađorđević. Ați ascultat Noaptea Reginei, scenariu radiofonic de Doina Pap, după volumul de amintiri, reîntoarcerea reginei Maria Karađorđević de Dragana Boșcović, traducerea Octavia Nedelcu, în distribuție Ilinca Tomoroveanu, Ana Ciontea și Orodel Olaru, regia artistică Ilinca Stihi, asistența tehnică Dana Lupu, regia de studio Milica Crăinicianu, regia muzicală Patricia Prundea, regia tehnică inginer Luiza Mateescu, redactor și producător Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2009.